Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Na řadě míst v Česku mohli lidé v úterý v podvečer vidět na obloze takzvaný bolid, jasně zářící meteor. A světe div se, on dopadl k nám na Vysočinu, konkrétněji tady na Žďársko. Možná to takhle nějak vypadalo, když se narodil Ježíš v Betlémě. Dnes si budeme povídat o betlémské hvězdě. Existovala? Byl to bolid? Meteor? Nevím, ale to nevadí. Proto jsem si pozvala Miloše Podařila z Jihlavské astronomické společnosti a doufám, že mi v tom udělá jasněji. Krásné dopoledne a pěkný poslech regionu vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, Český rozhlas Region vám dělá společnost. Mým dnešním hostem je Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. Vítejte, krásný den.
Dobré dopoledne.
V úterý tudy proletl, tedy myslím nad Českou republikou, ten bolid, ten meteor, určitě to zaznamenali posluchači v médiích. Viděli ho lidé a popisují ho jako záblesk dlouhý až 6 vteřin. A části toho meteoru pak dopadly na zem. Je to výjimečná událost?
No, jak se to vezme? Ono se to samozřejmě děje poměrně často, velice často na Zemi, tedy myslím na celou planetu, dopadají různé kosmické kameny. Nicméně v tomto případě jde o poněkud unikátní jev, protože se ho povedlo velice dobře nasnímat a na základě těch snímků se snad povede nalézt třeba i právě ten fragment, o kterém jste mluvila, ten kamen, který pravděpodobně dopadl na Zem.
Na Žďársko.
Patrně.
Jak vypadá po dopadu?
Asi by to šlo popsat jako takový zhruba jako kamen, který je celý černý, nejspíš celý černý, protože on prolétává celou tou naší atmosférou, kde je vystavený obrovským teplotám. Takže on je takový obalený černou, velice hladkou krustou. Byl by to kamen patrně o průměru v řádu několika centimetrů, možná desítek centimetrů.
A co mám tedy dělat, když půjdu do lesa na Žďársku na procházku, teď budu mít dovolenou, takže bych se vypravila ho hledat, tak můžu ho vzít do igelitky a domů si ho přinést?
Zkuste se asi spíš spojit s některým vědcem, například z astronomického ústavu. Určitě byste tím prospěla vědět.
Dobře, ale neměli bychom zatajovat, že bych za to byla docela slušně zaplacena, kdybych to prodala. Alespoň takové zprávy se kolem toho vyrojily, nebo co si o to myslíte?
No, ono jde o materiál, který má především tu vědeckou hodnotu. Aha. Představme si to tak, že vlastně je to kámen, který je vlastně prapůvodním materiálem vzniku naší sluneční soustavy. Vždyť to je právě hmota, ze které vznikala celá naše sluneční soustava, nakonec i naše Země a dost možná, že i my všichni, co tady jsme. Tak je pro nás, pro společnost, pro civilizaci extrémně důležité zjistit vlastně, jaké je složení takovéhle látky, jak se ta látka chová a podobně. V tom je právě ta hodnota. Ta je penězi prakticky nevyčíslitelná.
Krásně jste to řekl. Lépe už by to ani nešlo. Je podobný tomu stonařovskému meteoritu, který je tady proslulý, který známe, který dokonce v těchto dnech je k vidění v muzeu Vysočiny, tady v Jihlavě na výstavě Poklady Vysočiny.
Ano, stonařovský meteorit, to je velice významný pojem v meteoritické, nebo v meteoritice obecně. Ono je potřeba říct, že stonařovské meteority jsou poněkud unikátní. Ono jednak šlo o hromadný spad meteoritu, nebyl to jenom jeden kámen, který spadl, ale popadalo jich v okolí Stonařova velké množství a zároveň oni jsou poměrně unikátní svým chemickým složením nebo svou strukturou. Mm-hmm. Takže z hlediska celosvětové meteoritiky jde o poměrně vzácné kameny. Takže ty stonařovské by byly patrně trošičku někde jinde, ale na takový ten vizuální dojem by jakási podobnost určitě existovala.
No tak vidíte, tak to je pro inspiraci. Jednak jsme teď nalákali do muzea a za druhé pro ty pátrače, aby věděli, co tedy na tom Žďársku mají hledat. Mým dnešním hostem je Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti a já se ho budu ptát, jestli takhle nějak to vypadalo, když se narodil Ježíš. Myslím, ta obloha, jestli se rozzářila podobně tak jako v úterý tento týden. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti, taky autor pořadu Vědci v akci, který ale bohužel po 7 letech na vlnách regionu končí. Nevadí, přijde něco jiného. Miloši, my si ale chceme povídat o té betlémské hvězdě, o té betlémské kometě, která vysvětla, aby zvěstovala narození spasitele Ježíše před 2000 lety. Byla to kometa, byla to konjunkce planet, nebo to byl jen nějaký astronomický nevýznamný symbol? Čím začneme?
Možná mě teď tak napadá, že bychom měli začít ještě o krok dříve ve skutečnosti. A totiž, jak my se vlastně o té betlémské hvězdě dozvídáme? Kde je ten pramen té informace o tom, že nějaká betlémská hvězda existovala?
Ve druhé kapitole Matoušova evangelia najdeme, jak se tři mudrci ptají krále Heroda. Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Poté se ve verších 9 a 10 dočteme. Když krále vyslechli, vydali se na cestu a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se velkou radostí. Tak že by odtud?
Přesně odsud. Je to tam, je to těhle těch 16 veršů z druhé kapitoly Matoušova evangelia. A teď je první základní otázka říct si, nebo zamyslet se nad tím, zdali opravdu budeme hledat astronomický objekt, nebo zdali nejde jenom o symboliku, zdali nejde jenom o jakousi metaforu zázraku, jakéhosi zvěstování a podobně. Tak tady je hlavní první problém, přes který se musíme přenést jakousi spekulací. No tak řekněme ano, budeme hledat tedy v astronomii, ale pravda to být vůbec nemusí. Pokud tedy se vypravíme na pátrání po obloze někdy na přelomu počátku našeho letopočtu, možná také si řekněme to, že náš letopočet začíná špatně, byť to my si myslíme, že začíná tedy narozením Krista, tak ve skutečnosti už teď víme, že to je chyba, že i ta kalkulace vlastně pochází až od jakéhosi mnicha Dionysiuse Exiguse ze 6. století a že tam vlastně došlo k jakési chybě ve výpočtu, takže ta naše nula není přesně.
Tam se muselo brát ve výpočtu právě toho správného letopočtu v potaz to, že kdy Herodes nechal povraždit ty děti mladší tak, dvou let a tak dále. A to mně přijde úplně neuvěřitelné, jak vědecky se na to muselo jít, co všechno se bralo v potaz.
A to je právě docela zajímavý i s tím Herodesem, ale tak k tomu se možná ještě třeba dostaneme. Nicméně, takže pátrejme někde na obloze v této době. Tak my jsme si poměrně často zvykli vídat nad onými betlémy kometu. No, nebo hvězdu, která má ohon, takže my si myslíme, že to je kometa. Ale to samo o sobě je takové minimálně licenční stvárnění. Nejde pravděpodobně o nějakou realitu, protože ono je strašně zajímavé, kdy se poprvé kometa nad Betlémem objevila. To se stalo až v roce ve 14. století, na začátku 14. století, v roce 1304 byla dokončena freska klanění v italské kapli Scrovegni. A to je vlastně taková veliká freska, na který právě přicházejí oni tři mudrci. Mimochodem, teď si ještě dovolím takový malý jeden rýpanec, v tom evangeliu není napsáno, že jsou tři. Tam je vždycky jenom mudrci. Nikde není napsáno, že jsou tři, oni jenom přináší tři typy darů. A odsud my si myslíme, že jsou tři. Tak ale zpět na oblohu. Takže v roce 1304 byla nakreslena tato freska a tam se vlastně vůbec poprvé objevila kometa. Nakreslili tam tedy ten známý Giotto di Bondone. Aha. A pravděpodobně šlo o jakousi uměleckou licenci.
Ano.
Kdy on se patrně nechal inspirovat Halevou kometou, která byla viditelná asi 3 roky předtím.
Takže odtud ta kometa. Takže kometa to pravděpodobně nebyla.
Ona kometa vždycky v minulosti symbolizovala něco špatného, přinášela mor, nemoci a přírodní katastrofy. Těžko si představit, že by najednou někomu zvěstovala narození Mesiáše.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. My si povídáme o tom, co asi tak mohla být betlémská hvězda, která zvěstovala příchod spasitele. Kometa, tu jsme rezolutně zamítli, ne, to rozhodně ne, to si nějaký umělec v roce 1300 řekl, to je ale hezká ta Haleova kometa, ta by tam mohla nad těmi jesličkami krásně zářit. Takže to je jenom nějaká taková výtvarníková licence, takže tu ze seznamu vědeckého musíme vyhodit. Jaké máme další možnosti?
Poměrně často se hovoří o takzvané trojité konjunkci Jupiteru a Saturnu, která se odehrála v roce -7, a to hned 3x, tedy za 1 rok, a navíc ještě se odehrála v jednom jediném souhvězdí, totiž souhvězdí ryb.
Konjunkce je co, Miloši?
Konjunkce je to v zásadě, ono by to bylo trošičku složitější, ale velice zjednodušeně řekněme, že je to okamžik, kdy se planety sejdou velice blízko u sebe, sejdou se na jedné společné souřadnici. Takže na obloze to vypadá, jako že se ty dvě planety hodně těsně k sobě přiblíží.
A to by tak zářilo, jako to zářilo?
Ono by to asi tak nezářilo. Ono je potřeba tuhletu myšlenku začít od začátku. Začněme nikoli u Adama, ale u Keplera. až tedy někdy trošičku později. Tak, Johannes Kepler si uvědomil takovou jednu zajímavou věc. On se zabýval matematikou, kosmickou mechanikou a zjistil tedy nějaké principy pohybu planet ve sluneční soustavě. No a začal počítat a počítat, až se dopočítal k tomu, právě k tomu roku minus 7, že se tam tehdy sešli třikrát spolu, těsně vedle sebe, Jupiter a Saturn. Ony existují různé interpretace, například v některých kulturách Jupiter bývá chápán jako královská planeta, naopak planeta Saturn bývá vnímána jako židovská planeta, planeta židů. A teď, když se schází tedy královská a židovská planeta, no tak každému už je jasné, k čemu to musí vyústit. Samozřejmě
narození králi židů.
Králi židů, přesně tak. Ale ono je potřeba ještě říct jednu věc. Kepler tuhletu myšlenku vystavěl na základě takového svého pozorování. On pozoroval výbuch supernovy v roce 1604 a tehdy shodou okolností supernova, to je zanikající hvězda, která může být slabá natolik, že ji pouhým okem nevidíme, ale v okamžiku, když zaniká, tak vybuchne a rozzáří se, takže nám se na nebi objeví doslova nová hvězda. A tu supernovu, kterou on pozoroval, tak tehdy shodou okolností provázel Jupiter i Saturn. Byli poblíž tohoto jevu. No a jedna z těch interpretací říká, že Kepler si zkrátka mohl myslet, že když se sejde Jupiter a Saturn, tak to způsobí objevení nové hvězdy.
Aha.
Takže on se dopočítal k tomu.
Ne, že to je shoda okolností, ale že oni to spustí.
On to spolu vůbec nesouvisí, tak. Vůbec to spolu nesouvisí ve skutečnosti, ale
on si to tak prostě vypočítal.
Mohl si to tak myslet. A tak se právě dopočítal, že tohleto setkání Jupiteru a Saturnu se odehrálo v roce minus 7. A právě to by tedy mohlo způsobit onu betlémskou hvězdu.
Aha, takže to máme druhý význam.
A teď kde je problém? Ten problém je samozřejmě v tom chápání. Ono toto je strašně zajímavé pro nás, astronomy a nás, kteří žijeme ve 20. a 21. století.
A čím? O tom si budeme povídat po písničce. Jo, co?
Tak ano.
Jak já říkám, veselé Vánoce, tohle je písnička ze života. Vy posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti a my se snažíme přijít na kloub tomu, co byla betlémská hvězda, která zvěstovala příchod spasitele. Konjunkce Jupiteru a Saturnu je sice krásná pro oko moje i astronomovo, ale z největší pravděpodobností to asi taky nebylo, když se narodil Ježíš.
Ono je potřeba si uvědomit, přesně tak, ono je potřeba si uvědomit, ne jak bychom si to vykládali my dnes, ale jak si to vykládali lidé tehdy. A navíc tam. Takže ona trojitá konjunkce sice je esteticky velice zajímavý jev, který je poměrně vzácný, děje se téměř jenom jednou za tisíciletí přibližně, nebo tak nějak, nebo za necelé tisíciletí. Takže to je vzácný jev, ale na druhou stranu je velice pravděpodobné, že o vzácnost toho jevu až zase tak moc nešlo. Mm-hmm. Takže ona existuje nakonec pak ještě jedna hypotéza, která je poměrně nová a s tou přišel americký astrofyzik Michael Molnar, který teda on se už, mám pocit, teďka astrofyzikou nezabývá moc, ale vykonstruoval jakousi hypotézu, že by vlastně betlémská hvězda vůbec nemusela být nikterak estetický jev, ale že by ve své podstatě mohlo jít jenom o jakýsi horoskop.
Takže tam nic nezářilo, mi chcete říct?
No, ono je totiž potřeba na to jít tak trochu od lesa s prominutím. Řekněme si, že kdo jsou oni tři králové? No tři králové to patrně nebudou. Je to takový jenom nešťastný překlad, který pochází už z velmi dávné doby, ale ono se všude uvádí mágové v těch originálních textech, nebo něco jako mágové. Lze si představit tedy, že to jsou lidé, kteří pátrají ve snech, kteří se snaží číst ve hvězdách, snaží se vyčíst tedy cesty osudu, které jsou zvěstovány nějakou vyšší mocí, nějakou metafyzikou a podobně.
Takže vědci před 2000 lety.
Něco takový pravědci, řekněme. Tedy jsou to lidé, kteří přicházejí z východu, jak jsme slyšeli z toho evangelia, to znamená někdy z oblasti Mezopotámie. A tam se tedy velice intenzivně praktikovala helenistická astrologie, to je prokázáno. Naopak v té Judeji, kde se tedy Ježíš měl narodit, tak tam tedy žili Židé a ti se astrologií vůbec nezabývali. Těm to bylo úplně jedno, ty mají úplně jiné tradice, úplně jinou kulturu. Takže těm ty obloha zas tak moc nebrala.
Aha.
A všimněte si jedné zajímavé věci. Když oni tři mudrci v tom evangeliu přichází za Herodesem a říkají, viděli jsme onu hvězdu, tak tedy kde ten Ježíš narozený je, tak Herodes neví. On improvizuje a naopak se jich ptá. kde se teda vlastně ta hvězda objevila. Vždyť v tom evangeliu to je. A vzevrubně se jich zeptal, kde a kdy se ta jejich hvězda objevila. Mm-hmm. Čili pravděpodobně nešlo o jev, nebo by nemuselo jít o jev, který by byl nějaký výrazný, nějak extrémně jasný nebo zářivý. Prostě v Judeji o tom nevěděli. Molnár tedy předpokládá, že by mohlo jít o horoskop a některé indicie tomu tak opravdu nasvědčují. Opravdu se ukazuje, že, nebo ještě možná jedna zajímavá věc, ten text, který vy jste tady zhodou okolností také četla,
ano,
tak to je ekumenický překlad Bible. Ten je napsaný tak, abychom my mu rozuměli, ale některé věci se v něm trošičku ztrácí, protože pokud sahnete například po Bibli Kralické, tak tam je to takovou tu staročeštinou sice napsáno, takže my tomu mnohdy nerozumíme, ale naopak je tam něco navíc. Totiž oni tam píšou, hle, mudrci od východu se objevili a říkají, na východě viděli jsme jeho hvězdu a podobně.
Zaradovali s velkou radostí, ano?
Přesně tak. A teďka je zajímavý to, že kdyby oni přišli z východu a šli za hvězdou, která září na východě, tak dojdou někam do Číny. Ale oni šli na západ, takže to je naopak. Tam je strašně důležité, že v tom ekumenickém překladu je zamlčeno, že šlo o hvězdu, která zářila při východu slunce, nikoli na východu jako směru, ale na východu slunce. Takže že šlo o jitřní objekt. Jo? A to jsou právě zajímavé indicie, které vedou k té helenistické astrologii, neboť tyto jitřní objekty jsou pro ní extrémně důležité.
No a jak to bylo s výkladem a s hypotézou vědce Molnára, o tom si budeme povídat ještě za malou chvíli, tak zůstaňte s námi. Poledne posloucháte Český rozhlas Region. Mým dnešním hostem je Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti a vypráví nám poutavě o tom, jak to bylo s betlémskou hvězdou, která zvěstovala příchod spasitele před zhruba 2000 lety. My jsme skončili u horoskopu, že to vlastně ta betlémská hvězda nemusela vůbec fyzicky být vidět a že to byl jakýsi symbol. A s touhle hypotézou přišel americký astrofyzik Michael Molnár. Jak to tedy myslí, že to mohlo být?
Jednou velice významnou součástí té hypotézy je ještě souhvězdí Berana. A totiž, protože už od ptolemájovských dob různé regiony mají v různých typech astrologií přiděleny různá znamení. A právě pro Judeu Judeje byl přišknut Beran. A je to tak všude, nakonec i na starých mincích, které vyplývají, nebo které byly objeveny při archeologických vykopávkách, vyplývá, že je tam vždycky vyražený Beran. A ten Beran prostě tu Judeu provází. No a Molnár tedy se snažil podle té své publikace nalézt nějaký datum, pro které by vzniknul zajímavý horoskop podle pravidel té helenistické astrologie, tedy za předpokladu těch heliakických, to znamená těch východů, objektů při rozbřesku a podobně, o čem jsme mluvili, a zároveň, aby to nějak souviselo s Judeou. A aby to ještě navíc vyplývalo z těch historických záznamů, aby to bylo za života Herodesa Velikého, což je opravdu historická postava a podobně. Dospěl k jakémusi okamžiku, ta cesta je velice složitá, ale dospěl k tomu okamžiku. On objevil den, totiž 17. duben roku 6 před naším letopočtem. Mm-hmm. A pro tento den vyplývá přesně podle principu té helenistické astrologie velice extrémně příznivý horoskop, protože tam nastalo postavení planet, které sice nebylo nějak efektní na obloze, to nevypadalo nějak pěkně, navíc se to většinou ještě odehrávalo na denní obloze. Ale přesto podle těch astrologických pravidel ten horoskop byl takový, že říkal, že se má narodit osobnost, která bude mít tedy rysy spasitele. Mm-hmm. A navíc ještě všechno to se odehrávalo v souhvězdí Berana, čili v symbolice Judeje. A mimochodem, jak už jsme o tom mluvili v tom evangeliu, je tedy také napsáno, že to narození Ježíše vyplývá z proroctví. A tam je mluveno z nějakého starozákonného proroctví. A tam je právě mluveno o Judeji. Takže ono, když se to dá dohromady, tak to nakonec dá dohromady opravdu velice zajímavé okolnosti, které by mohly být do jisté míry vykládány jako betlémská hvězda. Mimochodem i to, jenom ještě v rychlosti, to, jak ta betlémská hvězda jde před nimi a pak se zastaví nad místem, kde je to dítě, je také trošku nešťastný překlad. Tam by mohlo být napsáno, nebo správně mělo být napsáno, alespoň podle té Bible Kralické, že hvězda je předcházela a pak se zastavila. No a to velice pěkně popisuje charakteristiky planet, jak se posouvají po obloze. Někdy jde dopředu, ta planeta oproti obloze, takže se předchází a někdy v některých místech se během několika dnů zastaví. Jsou takzvané stacionární body. Aha. No a to opravdu zase časově sedí. Dost možná, že jde jenom o zhodu okolností, a nebo je to možná betlémská hvězda.
Milí posluchači, jestli vás tohle téma zaujalo, naše dnešní povídání s Milošem Podařilem, tak 18. prosince bude Miloš Podařil přednášet na regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou právě na toto téma. No a ať počítám, jak počítám, ať přemýšlím o všech těch hypotézách, o kterých jsme tady spolu dneska mluvili, tak mi z toho vychází, že musíme tu hvězdičku z toho Betléma vyndat, že tam zkrátka dobře s největší pravděpodobností nemá co dělat, ale je hezká.
No, v žádném případě ji nesundávejme, je to symbolika, ale také nezapomínejme na to, že to je prostě jenom jedna z možných hypotéz. Dost možná, že to je opravdu jenom biblická metafora.
Ať vám svítí na cestu. Miloš Podařil, díky a naslyšenou.
Jasné nebe a naslyšenou.